эфире «Свободы. Вольная студия» и ее ведутся Михача Скобла. Прыгороденской Калужской церкви заснованная библиотека имя Ларисы Генюш, где сёлета упершыню пройдут генюшевские литературные читания. Ким есть для православной церкви знакомитая письменница? Гостем передачи настоятель Калужи, протоиерей Александр Болонников. Ойча Александр, рады вас почуть на нашем радио. Скажите, а чему вы решили своей библиотеке надать имя Генюш?
Мне кажется, что это вельми просто. Мы повинны памятовать про тих людей, дякуючи кому мы сегодня православные верники. Лариса Генюш – одна из наивеликших вызнавцев веры православной 20-го стагунтя. Ось миновито тому наша библиотека и носит ее имя.
А каким чином комплектуется ваша библиотека?
Комплектуется библиотека двумя шляхами. Первое – это то, что перш за все тычется христианской веры и истории церкви и батьковщины. Вот это та литература, которую мы закупляем у выдавецтвах самых разных. А другий шлях, яким пополняется фонд, это то, что дарят наши прихожане, наши сябры, нашего прихода, нашей церкви, которые просто принесли и сказали, мы ведаем, что открылась библиотека, вот, коли ласка, примите от нас удар.
А какие книги самой Генюш есть у вашем книгосборе?
Сподяюсь, что мы что все. Вот вы бачите двухтомник Ларисы Генюш, выдаденный у серии «Голосы Айчины». Так само неводом знемана творы Ларисы Генюш, выбранные под назвой «Гостина», выдаденные у Минску у мастацкой литературы у 2000 годе. Есть и «Споведь», выдаденные у 1993 годе. И сегодня мы вельми удячны тем новым ахвярадавцам, которые приносят нам такие выданні, як ось гэты зборнік вершаў, выдадзены ў Лондоне бібліятэкі імя Францыска Скарыны 1992 год. Лондонскае выданне вельмі цікавае, вельмі рэдкае. Будзе цікава і для нашых чытачоў, і для тых, хто будзе прыходзіць вось менавіта з мэтай вывучэння твораў Ларысы Генюш. Вось таронскае выданне 1969 года, «Баявая ўскалось», нумар 8, дзе таксама публікуюць яе творы. Ну і так, я спадзяюся, што ў хуткім часе мы будзем мець усе выданні Ларысы Генюш.
Кожная бібліятэка мае нейкія свае унікумы. А чым можаце пахваліцца вы?
Самым унікальнымі выданнямі для нас з'яўляюцца тыя творы Ларысы Генюш, якія надпісаны яе рукой. Вось у нас захоўваецца такі зборнік на Чабарына Стояна, дзе яна сваёй рукой надпісала яго памяць сваім сябрам.
А як ён трапіў да вас?
Ён трапіў да нас з Зельвы. Отец Георгій Субаткоўскі, які арганізаваў музей пры царкве ў гонар Ларысы Генюш, яму перадалі вернікі, жыхары Зельвы, і было ў яго некалькі аднолькавых выданняў. Адно з іх ён перадаў для нас у дзень адкрыцця нашай бібліятэкі.
Ойчы Александр, я ведаю, што нейкія літаратурныя сустрэчы ў гонар Генюш, прэзентацыі яе кніг не заўсёды праходзяць без праблемаў. Найперш гэта тычыцца Зельвы, дзе, скажам, на стагоддзе паэткі мясцовы дом культуры раптам зачыніўся па тэхнічных прычынах. У сувязі з гэтым ці плануецца ў вашай бібліятэцы правядзенне нейкіх, умоўна кажучы, генюшаўскіх чытанняў?
Мне здаецца, што ўсё павінна быць такім спакойным. Вось у новазаветнай кнізе «Дзеянні апосталаў» ёсць вельмі цікавае сведчанне. Калі апостала прывялі на суд у Сінедрыён, то адзін са старэйшынаў, Гамаліил, папярэджваў сваіх калег, кажучы: «Будзьце ўважлівы, глядзіце, калі гэта справа ад Бога, яна будзе жыць у веках. І калі вы будзеце з ёй ваяваць, то вы будзеце ваяваць з самім Богам. А калі гэта справа не ад Бога, то яна разваліцца сама сабой». Так і тут. Я думаю, што калі мы сапраўды будзем шаноўваць Ларысу Генюш, а я шчыра ўпэўнены, што яна вызнаўца веры Христовой і перад Богам, канешне, заслугоўвае вялікае ўшанаванне, то ўсё гэта атрымаецца. Тым не менш, вось, адказваючы на ваше пытанне ўжо непасрэдна, я вам скажу, што так, канешне, мы таксама плануем сустрэчу сустракаться тут не только для того, как прийти, взять книжку, нечто почитать и снова ее вернуть. Мы, конечно же, плануем, как и все наше житё приходское, плануем тут и вот такие осветницкие сустречи для самих себе. Не для когости, а для самих себе, бо мне важно ведать, чему она написала эти верши, у яким становище она это робила, как она сама переживала это. Каб это все зрозуметь, треба и ведать, и читать, и разважать разом, и слухать тих, хто ще пам'ятає про те, як це усе відбувалося. І ми зараз у цьому році так само плануємо таку зустрічу з нашими білоруськими письменниками, некоторые з них походять з Зельви і ведали Ларису Генюш, пам'ятають її. Так само ми їх чекаємо 9 жнівня. Ми будемо спочатку молитися за упокой її душі, буде відслужена паніхіда у нашій церкві, а вже після ми так само прийдемо ось сюди, у эту библиотечку нашу, и тут разом будем и читать ее верши, и разважать для самих себе.
Уже около 25 годов, кольки існує Незалежная Республика Беларусь, не сходит с парадку дня пытания об реабилитации Генюш. Як вы лічите, чому органы влады не дозволяют реабилитовать, ну, фактично, классика белорусской литературы?
Это мне нагадывает такую историю, вот, когда люди, верники, шукают страченные святыни, творные иконы, образы, альбо мощи святых. И на это потребуется некий час. Людям хочется сегодня, зараз, теперь, одразу. Але яны не бывают готовые. Вот и тут, у этом питании, мне сдается, что коли ставились эти питания, не были мы еще подрихтованы. Может быть, я не ведаю, але вот просто скажу, что мне подается, что, может, не так робилось. Я, справды, щиро сподіваюся, що прийде час і все стане на своє місце. Хоч для самої Ларисы Генюш це хоча й за все не потрібно.
Мені не часто, але доводилося зустрікати людей, у тим ліку сярод чиновників, які казали, Генюш була осуджена правильно і реабілітовувати її не варто. Що б ви сказали таким людям?
Нічого б не казав. Ось правда, нічого б не казав. І я ще раз повторюсь, що перш за все ми повинні молитися за Ларису Генюш і за себе. Ми повинні молитися об тим, каб хучей наші душі і наша свідомість у воскресла. Каб ми зрозуміли усе гэта. Каб ми відділили справжнього чоловіка, видатну особу, християнку, верницю, щиру верницю, від усей той не самой чистой політики, куди її час від часу питаються утягнути. Ось я лічу, справді лічу, що не треба гэтага робити, треба прийти до гэтага духовним шляхом. Я впевнений, що гэта атрымається. Колись у советский час митрополит Філарет був у служебной поездці у США. І там йому задавали різні питання. Чи є у Русской православной церкви у Советском Союзе свой особистий радіоканал? Радіо або телебачення? І отказ митрополита Філарета був такий. Покуль що нема. А сьогодні справді це все є у нас. І радіо, і телебачення, і інтернет. Різні сродки, якими ми можемо користатися для свідчення своєї віри. Але все ж таки, усе ми, хоч і маємо це все, ми все одно скажемо, що саме найліпше свідчення віри – це особисте. Це коли чоловік свідчить своїм життям.
Як ви лічите, чи варто вернути творчості Генюш у школьні програми?
Коли я учився у Мінській духовній семінарії у Жировицах, після совєтської школи, у нас у програмі білоруської мови і літератури була творчість Лариси Генюш. І мені це дало вельми-вельми много. Вельми много важного. Допомогло усвідомити і білоруськость, і усвідомити, як чоловік може у самих тяжких становищах заставатися собою, заховати свою віру. Тому я, звісно, лічу, що це було вельми добре. І це було вельми правильно, бо яна, звісно ж, білоруська. Але знову ж скажу, що ось у совєтський час у школі не вивчали закона Божого. Але були сім'ї, у яких діти ведали про Бога усе, що треба. Тому я ще раз скажу, що много многое залежыць ад бацькоў. Калі бацькі самі будуць ведаць, што гэта за твор, калі яны самі сваім сэрцам пранікнуць, яны, канешне ж, дадуць сваім дзецям у рукі і скажуць: «Чытай». Калі я першы раз прачытаў споведь, я, можа, год я не мог адысці ад прачытанага. Я толькі і думаў пра ўсё тое, што адбылося ў жыцці гэтага чалавека. Гэта сапраўды вельмі сильное уражанне і вельмі цяжкае. Таму тут трэба разумець псіхалогію дзяцей і як яны спасобны гэта ўсё ўспрыняць.
У школьных праграмах увогуле ёсць такое палажэнне: мінімізаваць тэму рэпрэсій 30-х-40-х гадоў. Маўляў, каб не траўмаваць дзіцячую псіхіку.
Сапраўды так, канешне, мы ж вывучаем у нядзельнай школе і дома мы з дзіцямі чытаем жыцця святых мучанікаў, якіх катавалі ў першыя стагоддзі хрысціянскай гісторыі. І там вельмі жорсткія гэтыя катаванні былі. І мы ж чытаем пра гэта. Але сапраўды трэба ўсё правільна падаць. Так зрабіць, каб чытаючы гэтую споведь, чалавек сам хацеў быць самастойнай, сапраўднай істотай.
І апошняе пытанне. Ларыса Геніш у свой час сама назвалася ўнучкай Францішка Скарыны. У наступным годзе нас чакае 500-годдзе беларускага кнігадрукавання. У сувязі з гэтым вызначаюцца 500 найлепшых айчынных кніг. 500 мы назваць не паспеем. Назавіце хоць бы 3 найважнейшыя ў вашым жыцці кнігі.
Канешне, мы не будзем ставіць тут саму Біблію, таму што гэта кніга кніг. Я на першае месца ўсё ж такі паставлю споведь Ларысы Геніш. Таксама з радасцю прапаную і паставлю радам з гэтай споведзю Ларысы Геніш зборнік пропаведзяў нашага архіепіскапа Артемія Гродзенскага і Ваўкавыскага, якія выдадзены ўжо 2 разы на беларускай мове. І гэта вельмі важныя пропаведзі, бо ў іх уладыка Артемій разважае на тэмы Евангелля, аб тым, як чалавек павінен успрымаць Евангелле. Паставлю гэтую кнігу. І казкі Андерсона у тым поўным выданні, у якім яны пісаліся аўтарам. Без тых купюраў, якія рабіліся ў савецкі час, калі выкрэслівалася ўсё, што тычылася царквы і веры. Прачытаць у поўным складзе, гэта будзе карыснае і добрае чытанне.
Гостем вольнай студыі быў протаіерэй Александр Балоннікаў, настаяцель Калужскай царквы ў Гародні, пры якой сёлета адчынілі бібліятэку імя Ларысы Геніш. Вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.